es varētu atbildēt ar tādiem vārdiem kā 50 uz 50, un šajā ziņā tas būtu jāsaprot, ka izredzes ir diezgan reālas. Tātad lietuvieši paši rokās tiešām pašlaik ir izpildīt šos te kritērijus, un viņi ir diezgan tūtām. Nevaram mēs teikt simtprocentīgi, jo vienmēr dažādi pavērsieni var būt, un vēl pagājušā gada aprīlī no 5 kritērijiem vienu viņi vēl tajā mirklī neizpildīja. Tas bija budžeta deficīts 3,2% un budžeta deficīts ir atļauts 3%. Tagad viņi paši apgalvo, ka viņi tajā iekļaujās, bet, piemēram, inflācija vienmēr ir tāda lieta, kas ir diezgan apgrūtinoša lieta, ko nekad 100% laikam arī nevar paredzēt.
Tas būtu tā kā vienīgais, kas liek tā šaubīties par viņu spēju pievienoties Eirozonai, kas tad būtu vēl tie 50%, kas tā kā vēl pietrūkst?
Es šos vārdus 50 uz 50 lietoju tāpēc, ka lietuvieši viņi tikai salīdzinoši nesen ir izvirzījuši šo te plānu, ka viņi mēģinās ar nākamā gada 1. janvāri arī līdzīgi kā Latvija ieviest eiro, un iepriekšējos gadus viņiem tie kritēriji krita ārā. Vispirmajām kārtām līdzīgi kā Latvijā iepriekš, tas jau bija inflācija. Un tā kā viņi salīdzinoši nesen tik ir izvirzījuši to mērķi. Tālāk, ja mēs skatāmies politiski, nu tad pašlaik valdībā vadošie ir sociāldemokrāti, kas tradicionāli ir tādi kā taupības. Es atvainos ne uz taupības priekritēju, bet kas labprāt palielināt izdevumu sociālā aizsardzība savukārt, lai īstenot šos te dažādas kritērijas, faktiski lietuviešiem ir jābūt diezgan stingrai fiskālai politikai, tas ir savilkt jostas. Un te faktiski sociāldemokrātiem ir jāīsteno politika, kas ir pilnīgi pretēji viņa politiskai būtībai. Tātad viņi nevis kā Rīgas domē, mēs šodien redzam izdāļā visādas pabalsts un labumus, bet viņiem valsts mērogā jāspēr nepopulārā soļi, vismaz īslaicīgi tuvākajos gados, lai valsts varētu ieviest eiro.
Un kā jums šobrīd izskatās no malas raugoties, viņi ir gatavi spērt šos soļus?
Es domāju, ka premjerministrs jau Butkevičs ir deklarējis, ka viņš pat ir gatavs atkāpties no amata, un tādā ziņā es domāju, ka viena daļa lietuviešu politiskās elites ir gatava un vismaz to gribētu, jo tagad, kad latvieši ir iestājušies Eirozonai, tad, protams, daudz skatās uz lietuviešiem un viņi jūtās tādi kā trešie tēva dēli, kas ir atpalikuši, un pa Lietuvu jau vispār tas stāsts ir ļoti interesants, ka viņiem bija iespēja pašiem pirmajiem no Baltijas valstiem ieviest eiro, bet viņiem tas neizdevās, un tas bija 2006. Gads, kad viņiem viens kritērijs tikai pietrūka, tas bija inflācija, un ļoti, ļoti minimāli par 0,1%, un neskatoties to, ka tas 0,1% pietrūka, lietuvieši iesniedz iesniegumu Eiropas centrālajai bankai, tātad ar lūgumu, lai izvērtē viņus un ļaut iestāties, nu, ka tas 0,1%, nu, ka tas ir tāds sīkumi. Un lietuvieši nebija vienīgai, viņus atbalstīja, piemēram, arī Poliju, bet Polija nav Eirozonā. Un Eiropas Savienības tātad struktūras izvērtēja lietuviešu lūgumu un stingri pateica, nu, ka tomēr šis 0,1%, lai arī nav daudz, bet pietrūkst. Un likteņa ironija, starp valstīm, kas teica, ka visām valstīm kritērija, pa kurām pašas valsts ir vienojušās, ir jāievēro, bija arī Grieķijas finanšu ministrs. Un mēs zinām, ka Grieķija savukārt 2001. vai 2. Gadā, kad viņi pievienojās Eirozonai, viņiem kaut kādā neticamā veidā bija izdevies viltot savus datus, jo viņi īstenībā toreiz nebija gatavi iestāties Eirozonai. Un tas viss nāca vēlā atklātībā vēlāk. Un tikai tad, teiksim, no, speciālisti uzzināja, ka Grieķi ir viltojuši tos datus, bet ārā viņus vairs neviens nemetē. Un mēs, padams, labi zinām Grieķiem problēmas šodien. Tāpēc viens ir paši lietuviešu dati šodien, kur viņi apgalvo, ka pašlaik viņi izpild šos kritērijus, bet noteicījušie būs jau Eiropas centrālās bankas, teiksim, šīs vērtējumi, šie starptautiskie dati ar domu, nu, lai valsts neblaidītos. Un tas ir ne tik daudz, ka neticētu lietuviešiem, bet ir aizdomas, ka tā saucamās dienvidu valsts, nu, ka viņa datiem, maigi sakot, nevar īsti ticēt. Un tie būs te izšķirošie. Un šis vērtējums būs šī gada jūnijā.
Lietuva jau ir sākus visu šīs procedūras, lai notiktu visu šie vērtējumi un varētu uzsākt šo ceļu uz eiro.
Lietuvas valdība kopā ar Lietuvas centrālo banku ir vienojušās par šo plānu, ka šis process ir jāuzsāk, un viņi tad lūgs arī oficiālu lūgumu izvērtēt, tas notiks pavasarī, un visas tās oficiālās atbildes nāks jūnijā. Nu, tātad pusgadu pirms, ja valsts ir gatava, tad pusgadu iepriekš arī pasaka. Tā ka Lietuvā izredzes ir, bet vēl viņiem sevi jāpierāda, jo vēl tikko viņi neizpildīja kritērijus. Salīdzinājumam Latviju, kad gāja uz iestāšanos eirozonā, Latvija nebija tā, ka tagad vienā dienā visas kritērijas īstenoja, bet jau laicīgi pakāpeniski uz to gāja un ar rezervu uztaisīja.
Jūs jau sacījāt, ka premjerministrs Butkevičs ļoti nopietni raugās uz šo eiro ieviešanas jautājumu un ir gatavs pat atkāpties no amata. Bet cik liela ir vienprātība koalīcijas partijās šajā jautājumā?
Jā, šis ir diezgan slidens jautājums. Protams, sāksim ar to, ka pie varas ir ne tikai sociāldemokrāti, bet koalīcija, kur ir vairākas partijas. Un viņas nebūtu nav tik vienprātīgas. Un viena no koalīcijas partijām ir Darba partija, kuras iepriekš līderis bija tāds Viktors Uspaskichs, diezgan tāda odioza personība, varētu teikt, kā līdzīgā Krievijā varbūt Vladimirs Žirinovskis. Un šeit faktiski mēs varam sagaidīt visādas brīnumus, jo viņi ir diezgan populistiska partija. No otras puses, tad, kad viņi ir valdībā, viņiem tomēr ir jāuzņemās atbildība. Mēs arī Latvijas situācijā redzam, ka laikā, kad Latvija stājās eirozonā, es domāju, tajā laikā, kad tika pieņemt lēmumu un kad vajadzēja balsot par dažādiem likumprojektiem, divas opozīcijas partijas, tātad tās pašas divas, kas tajā laikā bija opozīcijā, no vienas puses it kā sparīgi kritizēja eiro ieviešanu, no otras puses viņa vadība tā stingra tomēr nepretojās. Tā kā ir jau viegli būt it kā pret eiro un teikt, lietas, kas būsim godīgi lielākā iedzīvotāja daļai patīk, bet ja mēs pragmātiski valsts intereses skatāmies, tad viņi tomēr bieži vien neseko, tādām skaistām smukām lietām, bet viņi tomēr mēģina īstenot šos valstiskos mērķus. Līdz ar to es gribēju teikt, ka no vienas puses ir riski par Darba partiju, un tur ir vēl pāris mazās partijas. No otras puses, es paskatījos, sociāldemokrātiem ir viss svarīgākie amati valdībā, un ja reiz viņi to ir pasludinājuši, tad es domāju, viņi uz to kursu ies, jo savādāk viņiem tas būtu liels nesmukums. Lietuviešiem ir diezgan liels pašlepnums, viņiem ir viduslaika vēsture tāda slava, ne? Un tas, teiksim, viņiem diezgan iegriest tā morāli, ja viņi tagad nevarētu ieviest eiro.
Tad jūs domājat, ka viņi saņemsies līdz vasaras vidumu, lai
šo... Es domāju, tas ir viņa interesēs, jo kas ir pa lietu, pašlaik inflācija ir zema, bet ejot ārā no ekonomiskās krīzes, pieaugs ekonomiskā aktivitāte augšupējā, un līdz ar to neizbēgama inflācija pieaugs. Un tev ir tas stāsts, ka ja lietuvieši neiestāsies pēc gada, tātad šogad neizdarīs visas nepieciešamās lietas, pēc tam jau inflācija var pieaugt. Un tad viss tas vilciens ir atkal uz vairākiem gadiem aizgājis. Te jau arī bija stāsts par Latviju līdzīgi, ka daudz teis, pagaidīsim mazliet. Bet mēs pašlaik bijām gatavi. Mēs arī nezinām, kas Latvijas gadījumā pēc dažiem gadiem varētu būt. Varbūt, ka mums arī pēc tam jau pieaug inflācija.
Jūs sacījāt, ja tagad Lietuva līdz nākamā gada sākumam neiestājās eirozonā, šis vilciens varētu būt aizgājis. Vai tas varētu nozīmēt, ka ja Lietuva tagad nākamajā gadā pievienojas eirozonai, tad tas uz ilgu laiku varētu būt tad pēdējā valsts, kas pievienojasies eirozonai?
Jā. Uz šo jautājumu es atbildēšu divās daļās. Pirmajā daļā, tātad sākot ar pašu Lietuvu, es minēju, ka tikko atsāksies straujāka ekonomiska attīstība, tā aizies līdz arī inflācijas rādītāji, un vienkārši pati Lietuva nespēs nodrošināt šos te Maastrichtas kritērijus, kas ir jāievēro, lai spētu pievienoties. Tālāk, ja mēs skatāmies uz pārējām valstīm, tad pārējās valstis, kuras nav ieviesušas eiro, bet kurām saskaņā ar iestāšanās līgumu ir jāievieš, tātad te ir milzīgs paradoks. Visām jaunajām valstīm pēc iestāšanās līguma eiro, kā kopīga valoda, ir jāievieš savās valstīs, bet no otras puses nav pateicis, kad jāievieš, un tas, kad ir atkarīgs, kad viņš ir gatavs, un šeit katra valsts var vilgt garumā, tēlēni sakot, gandrīz vai mūžīgi, un tātad šīs pārējās valstis, viņas neviena nav pašlaik gatava ieviest eiro, viņām šie kritēriji, viņas ne tū nepildē, viņām ir problēmas, inflācija, budžeta deficīts vai citas lietas.
Piemēram, Polijā, kas notiek?
Jā, Polija. Teiksim tā, pirms vairākiem gadiem Polijā bija pie varas brāļa Kačīnski, kas bija ļoti spēcīga euroskeptiķi, un te bija tas politiskais uzstādījums, ka šo eiro tuvākā laikā nevajadzētu. Tālāk sākās ekonomiskā krīze pa Eiropas Savienības valstīs, tad Polijai mirklī bija tāds brīnumbērns, kur nebija šī ekonomiskā krīze, un viņiem it kā bija labi. Un viņi pat bija savu valūtu devalvējuši, un ja mēs devalvējam, tad jau mēs izslīdam ārā no šiem kritērijiem. Tai brīdī viņiem bija labi. Tagad Polijas valdības vadītājs Donalds Tusks, viņš ir tāds, varētu teikt, pro-eiropeiski noskaņots politiķis, un lai gan netiek pārāk skaļas frāzes minētas, es domāju, ka Poļi labprāt lēnām sāktu gatavoties eiro ieviešanai, tikai no otras puses tas nenozīmē, ka viņi pēc gada vai diviem būs gatavi iestāties. Šeit tās spekulācijas ir visdažādākās, piemēram, 2011. Gadā toreizējais ārlietu ministrs Sikorskis teica, ka Polija varēs ar 2006. Gadu 1. Janvāru ieviest, bet tas ir spekulācijas. Precīzāk sakot, pašlaik nav oficiāli noteikti mērķa datuma, kad Polija varētu ieviest, bet labā ziņa saistībā ar eiro ieviešana ir tāda, ka Polija vairs nedomā, ka tas būtu pēc, piemēram, 10-15 gadiem jādara, bet viņi labprāt jau sāktu tomēr gatavoties un pieņemsim kādu 3-5 gadu laikā to izdarīt.
Paldies jums par sarunu.
Jā, paldies.